Францішак наведаў учора ў чарговую пятніцу міласэрнасці рымскі цэнтр супольнасці папы Яна 23, у якім ён сустрэўся з 20 жанчынамі, вызваленымі ад рабства прастытуцыі. У структуры, заснаванай у 60-е гады 20-го стагоддзя італьянскім святаром ксяндзом Арэсте Бенце, пражываюць 7 нігерыек, 6 румынак, 4 албанкі, па адной жанчыне з Туніса, Італіі і Украіны. Іх сярэдні ўзрост каля 30 гадоў, усе яны падвяргаліся цяжкаму фізічнаму гвалту і знаходзяцца пад абаронай. Святого айца ў цэнтры прывіталі апрача саміх жанчын генеральны настаяцель супольнасці Яна 23-га Паула Рамонда, духоўны памочнік ксёндз Альда Банаюта, два супрацоўнікі і дырэктар філіяла цэнтра ў паўночнай частцы Рыма. Візіт папы з'яўляецца яшчэ адным заклікам да сумлення людзей да барацьбы з гандлем людзьмі, што Францішак неаднаразова называў злачынствам супраць чалавечнасці і ранай на целе сучаснага чалавецтва і на целе хрыстовым, гаворыцца ў паведамленні залы друку апостальскай сталіцы пасля падзеі. Трэба нагадаць, што жэст папы ўпісваецца ў ранейшыя візіты ў рамках пятніц міласэрнасці, якія ён здзяйсняе ў кантэксце надзвычайнага юбілею міласэрнасці. Сёлета ён пачаў гэтую ініцыятыву ў студзені з візіту ў дом апекі для састарэлых і невылечна хворых у Торс-Паката. У лютым ён наведаў супольнасць для былых наркаманаў Кастель-Гандольфа. У сакавіку, вялікую пятніцу, папа адправіўся ў цэнтр прыёму бежанцаў у Кастель-Нова-Ді-Порта. У красавіку наведаў бежанцаў і мігрантаў на грэчаскім востраве Лесбас. У маі супольнасць Кікко для людзей з цяжкай формай разумовай адсталасці ў Чампіна. І ў чэрвені дзве рымскіх супольнасці для пажылых і хворых святароў. У апошнюю пятніцу мінулага месяца, 29 ліпеня, у ходзе свайго візіту ў Польшчу, папа здзейсніў маўклівы візіт у былы канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенаў, а затым наведаў хворых дзяцей у кракаўскай дзіцячай бальніцы. У канцы дня правёў крыжовы шлях з удзельнікамі сусветных дзён моладзі, між іншым маладымі іракцамі, сірыйцамі і іншымі асобамі з тэрыторый, на якіх працягваюцца войны і канфлікты.